Welcome to Thai Franchise Center Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Franchise Center Podcast ธุรกิจขายอาหารเดลิเวอรี่กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube Thai Franchise Center ค่ะวันนี้ทาง Thai Franchise Center มีอีกหนึ่งบทความน่าสนใจมาฝากกันโดยข้อมูลอ้างอิงจาก SMEs Knowledge Center มาดูกันเลยค่ะอาหารหนึ่งในปัจจัย4ของคนเราถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันแต่ในยุคที่ทุกอย่างต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาการเตรียมอาหารเพื่อรับประทานเองกับกลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยากต้องใช้เวลามากการต้องฝ่ากับรถติดเพื่อไปรอคิวอันยาวเหยียดในช่วงเวลาอาหารมื้อหลักตามร้านอาหารต่างๆต้องวนหาที่จอดที่แน่นขนาดอาจทำให้ใครหลายคนมองหาอาหารเดลิเวอรี่รับประทานแทนถือว่าเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะว่าการเติบโตของวิถีชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนการใช้ชีวิตมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นการใช้ชีวิตตามคอนโดมิเนียมที่ผุดขึ้นแทบทุกมุมเมืองอาหารสำเร็จรูปเดลิเวอรี่หรือธุรกิจขายอาหารบริการส่งถึงบ้านและตามสถานที่อื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการจึงเป็นธุรกิจที่มาแรงและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงแค่อาหารฟาสต์ฟู้ดเท่านั้นที่เป็นที่นิยมร้านอาหารอื่นๆอย่างเช่นอาหารทะเลอาหารตามสั่งทั่วไปก็ยังได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกันธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่จึงเกิดขึ้นตามอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันหากใครที่กำลังสนใจธุรกิจด้านนี้ลองมาทำความรู้จักกับธุรกิจขายอาหารให้ดีขึ้นดีกว่าว่าธุรกิจนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างรูปแบบธุรกิจขายอาหารเดลิเวอรี่หลักๆจะมีด้วยกัน2แบบคือแบบที่เป็นบริการส่งวัตถุดิบพร้อมปรุงกับแบบที่เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานแบบที่เป็นบริการส่งวัตถุดิบซึ่งสามารถรวบรวมบริการส่งวัตถุดิบพร้อมปรุงทุกชนิดหรือผักสดผลไม้สดวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นอาหารชาติต่างๆเป็นต้นและแบบที่เป็นบริการส่งอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานทุกวันนี้มีบริการส่งอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายรูปแบบในท้องตลาดมีประเภทอาหารให้เลือกอย่างมากมายผู้บริโภคจึงไม่เกิดความจำเจในการเลือกในการคำนวณต้นทุนจากการทำธุรกิจนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดลิเวอรี่วัตถุดิบหรืออาหารสำเร็จรูปสามารถแบ่งการคำนวณต้นทุนหลักๆไม่ต่างกันดังนี้ต้นทุนอาหารต้นทุนค่าส่งและต้นทุนพนักงานในรูปแบบการเดลิเวอรี่วัตถุดิบจุดเด่นของสินค้าคือต้องสดยิ่งถ้ามีแหล่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตโดยตรงก็จะสามารถมั่นใจในระดับหนึ่งว่าวัตถุดิบจะต้องสดใหม่มีคุณภาพสูงแต่ราคาถูกนอกจากอาหารสดแล้วอาหารแห้งอาหารแช่แข็งก็สามารถเดลิเวอรี่ได้เหมือนกันฐานลูกค้าของการขายอาหารประเภทนี้มักจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมรีสอร์ทโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นมาถึงอาหารสำเร็จรูปกันบ้างทุกวันนี้อาหารสำเร็จรูปเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างจากที่เมื่อก่อนจะมีเพียงแค่อาหารฟาสต์ฟู้ดแต่เดี๋ยวนี้มีประเภทอาหารให้เลือกหลากหลายอย่างเช่นอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยหรือแม้กระทั่งอาหารคลีนเอาใจกลุ่มคนลูกค้าที่รักสุขภาพลูกค้าจึงมีความหลากหลายในการเลือกรับประทานโดยปกติแล้วในการทำธุรกิจขายอาหารหลายคนอาจจะคิดว่าต้องใช้ต้นทุนสูงแน่ๆเพราะจะต้องมีหน้าร้านไหนจะค่าเช่าค่าตกแต่งสถานที่ค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวและอีกจิปาถะแต่สำหรับการขายอาหารแบบเดลิเวอรี่นั้นมีความแตกต่างและมีจุดเด่นคือผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็ได้เพียงแค่เป็นคนมีฝีมือในการทำอาหารแล้วให้อยู่ในเกณฑ์ที่อร่อยแล้วก็สามารถเริ่มลงทุนได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องง้อสถานที่ภายนอกเพื่อเปิดหน้าร้านใดๆเพราะในบ้านก็มีครัวอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพียบพร้อมอยู่แล้วแต่แค่ลงทุนในด้านวัตถุดิบและภาชนะสำหรับใส่อาหารอย่างกล่องหรือถุงเป็นต้นหรืออีกทางหนึ่งที่น่าสนใจคือหากไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองการจ้างพ่อครัวหรือแม่ครัวคน2คนหรือการติดต่อร้านอาหารใกล้บ้านด้วยการเสนอตัวเป็นสื่อกลางระหว่างร้านอาหารกับลูกค้าด้วยการนำบริการเดลิเวอรี่เข้าไปเสนอเพราะทางร้านไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกค้าเข้ามาหาเพียงช่องทางเดียวการเข้าไปหาลูกค้าเองก็สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่รักความสะดวกสบายได้สิ่งที่ต้องทำเพียงแค่หาฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มต้นทุนการจัดส่ง ในการขายอาหารเดลิเวอรี่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและเป็นหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้คือการบริการจัดส่งต้องมีการกำหนดพื้นที่จัดส่งให้ชัดเจนอย่างเช่นค่าบริการจัดส่งในรัศมีที่กำหนดเริ่มต้นที่เท่าไหร่หากเกินรัศมีที่กำหนดไว้จะเพิ่มกิโลละกี่บาทและที่สำคัญต้องมีการกำหนดช่วงเวลาในการจัดส่งว่าเป็นอาหารมื้อไหนเช้ากลางวันเย็นเป็นต้นเพื่อให้มีช่วงเวลาในการจัดเตรียมอาหารต้นทุนพนักงานในช่วงเริ่มต้นการจ้างพนักงานอาจไม่จำเป็นมากนักแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อกิจการเริ่มเติบโตเริ่มเป็นที่ยอมรับความจำเป็นในการมีพนักงานไว้รับออเดอร์อาหารพ่อครัวแม่ครัวพนักงานจัดส่งอาหารก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอาไว้ด้วยในทุกธุรกิจค้าขายไม่ว่าธุรกิจประเภทใดก็ตามจะต้องมีลูกค้าคู่กันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและบริการของเราให้มากขึ้นการรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอยิ่งในยุคที่โซเชียลมีเดียกำลังมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนปฏิเสธไม่ได้ว่าในธุรกิจขายอาหารเดลิเวอรี่ก็เช่นกันเพราะเป็นสื่อกลางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยทุกที่ทุกเวลาใช้งานง่ายต้นทุนไม่สูงอีกทั้งยังประหยัดเวลาได้มากแต่ได้ประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebookไลน์หรือ Instagram ซึ่งนับเป็นสื่อออนไลน์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับต้นๆที่ผู้คนนิยมใช้กันในชีวิตประจำวันซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากที่สุดยกตัวอย่างร้านขายอาหารทะเลร้านหนึ่งที่ใช้ Facebook เป็นสื่อกลางระหว่างร้านกับลูกค้าด้วยการกดไลค์และกดแชร์ต่อๆกันไปจนมีลูกค้ารู้จักร้านมากขึ้นแบบก้าวกระโดดจนสามารถทำรายได้เดือนหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างการขายอาหารเดลิเวอรี่ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้สื่อออนไลน์ในการบุกตลาดซึ่งได้ผลกลับคืนมาได้อย่างไม่น่าเชื่อในรูปแบบของการใช้สื่อออนไลน์มาทำตลาดเพื่อให้กลุ่มลูกค้าต่างๆได้รู้จักธุรกิจอาหารนั้นการถ่ายรูปอาหารถือเป็นหัวใจหลักที่จำเป็นต้องใช้รูปเพื่อโปรโมทสินค้าจึงมีความใส่ใจในจุดนี้ให้มากเพราะต้องไม่ลืมว่าลูกค้าไม่ได้เห็นหน้าตาไม่ได้กลิ่นหอมหวนของอาหารจริงๆมีเพียงรูปที่เป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นไม่ควรละเลยในจุดนี้เพื่อดึงดูดให้ได้มากที่สุดในการใช้สื่อออนไลน์ในการขายอาหารออนไลน์นั้นลูกค้าอาจจะยังไม่แน่ใจในเรื่องของรสชาติต้องอาศัยเวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือและต้องอาศัยการบอกต่อการรีวิวจากลูกค้าบ้างประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการใช้สื่อออนไลน์คือผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้เมื่อเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีแล้วการบอกต่อผ่านการรีวิวของลูกค้าจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ารายใหม่ให้มาสนใจอาหารเดลิเวอรี่ได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วทันเวลาก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเจ๋งๆลองคิดดูว่าในช่วงเวลาที่ลูกค้าติดต่อสอบถามรายละเอียดอาหารเข้ามาแต่ทางร้านไม่ตอบกลับทันทีทันใดโอกาสที่ลูกค้าจะอยู่รอแทบจะไม่มีเพราะลูกค้าไม่มีเวลารอมากพอในการสั่งอาหารหากติดต่อไม่ได้ลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่นแทนเพราะฉะนั้นทางผู้ให้บริการต้องมีความพร้อมในเรื่องของการบริการสอบถามด้วยในการใช้สื่อออนไลน์นั้นมีทั้งในรูปแบบของการใช้งานฟรีเพื่อประหยัดต้นทุนและมีทั้งรูปแบบเสียเงินโฆษณาเช่นใน Facebook จะมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายตามแต่งบประมาณทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณาการใช้งานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนดังนั้นหากใครก็ตามที่สนใจธุรกิจในด้านนี้ก่อนอื่นเลยจะต้องกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการทำขายอาหารเดลิเวอรี่รูปแบบไหนงบประมาณที่มีความถนัดในอาหารประเภทใดที่สำคัญต้องศึกษาตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องกำหนดช่วงเวลาในการสั่งช่วงเวลาในการส่งให้ชัดเจนระยะเวลาในการส่งให้ถึงมือลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนดก็เป็นอีกสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากส่งช้าก็จะสร้างความไม่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้าในที่สุดรสชาติอาหารต้องมีมาตรฐานต้องสะอาดถูกสุขอนามัยมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและไม่ลืมใส่ใจในเรื่องของการบริการรวมทั้งไม่ลืมใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเช่นบางคนไม่ทานเค็มบางคนทานเผ็ดไม่ได้บางคนแพ้ส่วนผสมอะไรเป็นต้น ดยเฉพาะพนักงานรับออเดอร์และพนักงานจัดส่งอาหารจะต้องได้รับการอบรมเรื่องการบริการที่ดีเพราะต้องไม่ลืมว่า2 ส่วนนี้จะต้องเป็นส่วนที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหากพนักงานไม่ได้รับการอบรมมาก่อนก็อาจทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจได้และอย่างที่กล่าวมาว่าการเติบโตทางการตลาดของการขายอาหาร Delivery ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะสามารถตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพที่ค่อนข้างมาแรงแซงโค้งอาหารชนิดอื่นแต่อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าอาหารของเราจะมีรสชาติดีเยี่ยมแค่ไหนแต่หากไม่มีความหลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้าแล้วนานวันเข้าลูกค้าก็เบื่อได้เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจลงทุนธุรกิจในด้านนี้ต้องมีกลยุทธ์มีความพลิกแพงหรือปรับเปลี่ยนเมนูให้ไม่ซ้ำอยู่เสมอเพื่อรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านใดที่ต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.thaifranchisecenter.com